mañá co secretario xeral de Emigración, porque xun tamén de aprobar tamén estes días a sétima edición xa das bolsas de excelencia mocidade exterior, unha das medidas ademais incluídas na nova estrategia Galicia Retorna, que ten o obxectivo de favorecer o regreso de 30.000 galegos ata o ano 2026. Antonio Rodríguez Miranda, hola, moi bos días, que tal, como está?
Que tal, moi bo día.
Con esas bolsas, as BM Master, que se chaman, buscan atraer a 250 mellores expedientes universitarios do exterior, facilitando así o retorno de galegos de alta cualificación. Da experiencia de outras edicións, que perfis en optar esas bolsas, de que ámbitos profesionais?
Bueno, pois a verdade é que como os másteres son de moitos ámbitos distintos, o mismo ocurre cos alumnos, non é posible precisar solo un, é dicir, poden vir personas do ámbito tecnolóxico, poden vir moitas personas que veñen do ámbito, por exemplo, das enxeñerías, tamén do ámbito do traballo sociosanitario, personas do ámbito xurídico, do ámbito económico tamén, do ámbito da xestión económica, porque temos en torno a unos 70 másteres aproximadamente dentro das ofertas que teñen as universidades galegas. Sí, é verdad que sempre son másteres cuxo contido ten unha orientación eminentemente laboral, é decir, que as persoas que terminan ese máster teñen unha alta probabilidad de encontrar un traballo. Buscamos esa sinerxia, é dicir, buscamos que unha persona faga un máster que realmente lle dé oportunidades laborales, porque é o mellor camiño para que esa persoa que ven, ese mozo que ven, logo se poida quedar en Galicia traballando e xa formando a súa vida definitiva, non?
Claro, con esta convocatoria a Xunta, sumando dende 2017 hasta 2023, suma un total de 1.400 bolsas, 1.400 oportunidades de retorno a eses mozos para estudar un mestrado universitario de formación profesional. ¿Teñen calculado cantos despois acaban quedando, estableciéndose aquí e desenvolvendo aquí a súa carreira profesional?
Pois sí, efectivamente, nós o que facemos é cada unha das promocións, en según van avanzando, volver a contactar con todos eles. Ahora mismo temos constatado que máis do 80% se quedan en Galicia traballando xa, a inmensa maioría deles pasando un tempo prudencial desde que terminou o máster, xa digo, moitos deles formando a familia, porque tamén xa hai algúns que cando veñen xa non veñen sós, tamén veñen que a súa familia.
Nesta edición, ademais, incrementan a contía das bolsas unha media de 500 euros entre 350 e 750 en función tanto da duración do mestrado como do continente de onde veñan.
Sí, claro, porque a beca, lóxicamente, fai unha diferenciación económica por dous parámetros, non? Primeiro, de onde ves, porque si ves de América, os costes de desplazamento son superiores a si ves de cualquera das partes de Europa. En segundo lugar, dado que a beca pretende cubrir non só os gastos de que a xente veña, sino logo aquí durante todo o ano que estuda, pois os custos que implican a universidade poder pagar a matrícula dese máster, pero logo o aluxamento e a manutención que ese mozo ten que ter durante ese ano, porque aínda que tamén hai unha parte deles que xa simultaneamente ao máster mesmo empezan a traballar e, por lo tanto, teñen outros ingresos, pero non todos eles. Por lo tanto, hai que lle garantir que durante ese período de formación do máster vai a ter asegurados unhos ingresos para poder estar aquí en Galicia, non? Entonces, bueno, pues esa é a diferenciación. Si tú fas un máster de un curso, necesitas unha cantidad económica para vivir eses meses, pero si o teu máster dura un curso e medio, porque aí está entre 60 e 90 créditos, o mínimo e o máximo, lóxicamente vas a necesitar máis cartos para axudarte o sustento aquí, o aloxamento e a manutención. Entonces, por eso aí vai a diferencia entre ese mínimo de 7.500 ou o máximo de os 12.000.
Veñen máis de que áreas? América, Europa, de que países? Por outras edicións, digo. Veñen máis alumnos deste tipo a facer estes mestrados?
De Europa, do país que máis están participando e vindo é o Reino Unido, sin duda ninguna, por os demais. Logo sería Suiza, e a partir de aí, pois xa, Alemania ou Francia, non? En o caso de América, aquí tuvemos un cambio nos últimos anos, non? Porque nas primeiras edicións, nas primeiras convocatorias, as persoas que máis participaban eran as de Venezuela, pero isto foi paulatinamente cambiando, e xa nas últimas dúas edicións as persoas que máis participan son as de Argentina, cousa que é razonable e lógica, porque dos casi 400.000 galegos caen en América, un pouquiño menos, 200 e pico mil galegos caen en Europa, en Argentina, solo en Argentina temos 180.000, por tanto, é lógico que de ali é donde sexa que máis persoas participe. Logo tamén solicitan moito no caso de América, a xente de Uruguai, a pesar de que é un país que numeraicamente ten, pero non é dos máis grandes, ni ten número, porque en Uruguai hai 40.000 galegos, e tamén participan ben Brasil, e Cuba, logo México, Estados Unidos e logo incluso de outros países de América, que a presencia galega é anecdótica, pero bueno, tamén temos galegos, mesmo galegos nacidos en Galicia, que se foron ali e que esa xente pois estuvo traballando ali un tempo e a través do máster pois aproveita para volver a Galicia, o cual, bueno, non solo veñen a completar a súa formación, sino que a gran ventaxa de todo isto é que todos eles pois xa traen unha experiencia profesional máis alá de que son titulados universitarios.
Cando contan que se pode abrir o prazo de solicitudes unha vez xa aprobado esta edición das bolsas?
Pois a previsión agora xa é publicar no Diario Oficial de Galicia, polo tanto, nos primeiros días do mes de febreiro estará aberto o plazo para presentar as solicitudes e terán hasta os últimos días do mes de abril para poder facelo.
Estas bolcas enmárcanse na estrategia Galicia Retorna, que se aprobaba recentemente. Onde queren poñer o acento desta nova edición deste programa? Que queren priorizar en concreto?
Bueno, a estrategia Galicia Retorna ten como finalidade que o conxunto do goberno galego ofrezca, es decir, todas as consellerías do goberno galego ofrezcan algún tipo de medida de apoio para que as familias galegas poidan volver, non só as persoas a título individual, sino os conxuntos familiares, non? Polo tanto, pois vai aberto a todo tipo de perfil. Lógicamente, sabemos que vai afectar máis a xente nova que volva que a xente de máis edad, non? A repercusión. Bueno, por qué? Porque, lógicamente, as iniciativas para moverse sempre a xente nova nese sentido é máis positiva. Desde logo, Galicia está de acordo con eso, porque primeiro nós o que queremos é facilitar a volta, o dereito que teñen os galegos a poder volver á súa terra. Ese é o primeiro de todo. Pero o feito de incorporar persoas do exterior a nos danos unha vantaxa competitiva moi importante, porque estamos incorporando profesionales de moitas partes do mundo que logo as nosas empresas poden empregar a súa experiencia e o seu coñecemento cando salen a outros mercados distintos. Por lo tanto, ese é positivo. E logo tamén, para nos é moi positivo, e ese é outro dos grandes objetivos que se pretende con esta atracción de galegos do exterior, que nos temos un problema vegetativo. Nos temos un problema e é que nos falecen cada ano máis persoas que nenos nos nacen. Pois a maneira de recuperar poboación en Galicia, de que esa poboación non baixe, é tratar de atraer poboación do exterior. Bueno, pois nós o que queremos é tratar de atraer esa poboación que son os galegos do exterior, que, polo tanto, ao mesmo tempo, a eles lle facilitamos un dereito. De feito, no primeiro semestre deste ano que estamos, xa pós-pandemia, por decirlo así, pois o saldo migratorio de todo o mundo hacia Galicia foi moi, moi positivo, casi 13.000 persoas. E iso permitiu que no primeiro semestre dese ano, Galicia, en vez de baixar población, recuperase población, gracias precisamente a ese saldo migratorio positivo, a que entrou moita máis xente de que saliu para fora. Bueno, pois ese é o objetivo da estrategia Retorno.
Antonio Rodríguez Miranda, secretario xeral de Migración, como sempre, un placer. Graciñas por acompañarnos nos informativos de fin de semana da Radio Galega. Moi boa fin de semana.
Moi ben, moitísimas gracias a vos. Un moi bo día.